flött av fönster, dagsblästor, gängt ur skorven, samt jag minnist sveitar brax, sem jag tätt i farðum. Drjúum kætti strengja lundags að rekki unnöðir fengu fría stund. Föll vel nota kunnu. Töldu stengin tímaspjall, tælti margan strákin það að efta upp fjall, eftir lætis fákin. Þess og knapa létt var lund, lífið bjart og vonið yfir hótt og harða grund, leift og tekið sporið. Gleðin sanna glættist þar góðum oft á fundum samfyllt hals og hessins var, hóttur skóli stundum. Blunda blána ský blika sundin tæru hvita grundin glansar í gliti undur skæru.